Вие слушате обзора на Радио Фокус Метроном. Звукорежисьора Иван Иванов, аз съм Соня Съпчева. И през тази седмица икономическите сюжети надскачаха политическите, може би за да докаже, че политиката е осъществената икономика. 10 дни до публикуването от Европейската комисия на конвергентния доклад за готовността на страната ни за членство в еврозоната, преобладават мненията, че той ще бъде положителен. Такива са очакванията и за другия конвергентен доклад от Европейската централна банка. Добре, а след тях какво следва? Обръщаме се с такъв въпрос и към нашия първи гост, основателят на Института за пазарна икономика и преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски, доцент Красен Станчев. Добър ден, доцент Станчев.
Добър ден.
Очакваме на 4 юни конвергентните доклади. Според правителството, страната ни изпълнява изискваните критерии. Дали положителната оценка обаче ни е вързана в кърпа?
Ами, вижте, аз мисля, че и Димитър Радев каза, че едно е самооценка, друго е оценка. В общи линии тези, отдавна смятам така, тези критерии, които са за членство в еврозоната, които са така наречените количествени, т.е. всичко, което може да бъде измерено от примерно лихвени проценти до инфлация през бюджетен дефицит и дълг, в общи линии са изпълнени. И се очакваше да бъдат изпълнени. Има само едно нещо, което не ми се вярва да бъде осъществено, но на хартия то стои добре в момента и това е бюджетният дефицит. Бюджетният дефицит, предвиден за 3%, при такива разходи и така нарисувания бюджет, се предполага някъде около 34% ръст на приходите за тази година, което не виждам как ще стане. При ръст на приходите в бюджета за предишните две години след около 11-12% от брутния вътрешен продукт. Така че, така. Но така или иначе може да се повярва на това, на това, което е в момента написано в бюджета, защото поне за момента не се виждат други проблеми. И може да се погледне с така полузатворени очи на този на така разписания бюджет. В същото време това не означава, че това е единствения проблем. Годината не тръгва добре, според мен. Чисто икономически тя тръгва добре, чисто политически тя не тръгва добре. И примерно такива претенции, каквито са тези на Софийския градски транспорт, още 10 дена такива разходи за икономиката, всъщност ще бъде надхвърлен бюджетния дефицит. И то не става дума за тези 15 милиона, които получава Софийския градски транспорт на земния, а става дума за целия разход на Софийския градски транспорт, разход на Софийската и на икономиката страната по повод стачката. А тъй като стачката е заразителна, политическият процес в страната може да доведе до по-високи бюджетни дефицити. Значи 15 милиона получават шофьорите, ватманите и така нататък, но всъщност цената на тази стачка за икономиката 4 дена е някъде към 60-70 милиона. Което означава, че тъй като тази стачка е успешна, стачка в кавички е успешна, някой друг пак ще се нареди и той ще иска същите неща. Дали ще бъде точно по този начин, но това ще бъдат всички отрасли, където може да се окаже натиск, който е сравним с блокаж на някаква система. Дали ще бъде придвижването на хората, или ще бъдат болниците, или ще бъдат кулци, или нещо друго, няма особено значение. И второто нещо, което ми се струва много важно, като проблем в конвергентния доклад, те хората не са длъжни да се ги чели, но конвергентните доклади винаги започват с така нареченото правно правна система или правна хармонизация, правна конвергенция е буквалният термин. И там има различни неща, които трябва да бъдат доказани. Това, което не е ясно как ще се докаже, е отговора на специфичното изискване в доклада, комюникето на Европейската централна банка и Европейската комисия от 10 юли 2020 година, и то е, че България трябва да се справи с върховенството на закона. А тъй като това не се е случило, аз не виждам на ни по какъв начин България отговаря на... Буквалният цитат е: България трябва да възстанови върховенството на закона, да се справи с корупцията и организираната престъпност. Защото това е много важно за цялата разплащателна система. Непосредствените бележки, които имаше тогава, до някъде са отпаднали. Едната бележка по върховенството на закона беше за страхователния сектор, където имаше една компания, която поради нещастната смърт на нейния собственик, въобще вече не съществува като проблем. Но дали всичко само може да бъде преценено така, не мога да кажа.
Ако докладите са положителни, пред какви предизвикателства ще бъдем изправени, които трябва да решим в кратък срок до приемането на еврото в началото на следващата година?
При всички случаи ще има коментар върху тъкъщото положение. Какво би трябвало да се направи? Това не зависи толкова от доклада. Тоест, доклада е... Конвергентният доклад е коментар върху състоянието на дадена страна, който коментар е, така да се каже, относително безпристрастен за това, защото го правят външни хора. Тоест, винаги съществува едно предизвикателство, и то е местните органи на управление на политика, икономика, право и парична политика, в частност и фиск, да разберат онова, което трябва да бъде, което трябва да бъде направено. Това е. И да имат желание да го направят. Обикновено тези коментари са в общи линии свързани с някакви разумни неща, независимо дали става дума за страна, която ще влиза в еврозоната, и става дума за страна, която за сега няма да влиза в еврозоната. В общи линии ниските бюджетни дефицити, ниската инфлация, ниските лихвени проценти, предвидимостта на договорите в икономиката и в обществения живот са нещо, което, и това е така наречена правна конвергенция, са нещо, което е добро за хората, независимо дали става дума за парична единица или става дума за просто условия на живот и предвидимост. Така че основното предизвикателство, според мен, е то. Затова и няколко души инициирахме в началото на годината подписка за искане на конвергентен доклад, защото смятахме, че българските власти, така както са формирани, се нуждаят от един външен поглед, който не може да бъде манипулиран. Докато всичко в местния политически живот се манипулира по-лесно, колкото в европейския или в правилата и процедурите на функциониране на Европейската централна банка. Но някакви специални проблеми, които могат да възникнат от тук, извън тази област, за която говоря, аз не виждам. Икономиката не зависи. Тоест, живота на хората не зависи от това какви са парите. Не зависи от това дали са евро, лев или монголски тугрици. Живота на хората, дали той ще бъде по-добър, дали те ще имат повече пари, ще имат повече възможности и така нататък, зависи от нещо друго. И това е доколко те са конкурентни и доколко те са производителни.
Доцент Станчев, може ли нещо да ни препъне по пътя към еврозоната, т.е. в интервала между конвергентните доклади и датата за влизане?
Ако се получи дата, е слабо вероятно да стане. Тоест, може да има някакъв такъв сценарий, като в Хърватска. Тоест, тогава, когато има относително по-вълна очаквана динамика на цените, например нагоре, да има опити за административно или полуадминистративно регулиране и подтискане на цените, което, разбира се, след това ще се отрази отново като качване на цените, но това не е кой знае какъв проблем.
Ще продължим разговор.
Примерно за Хърватска.
Ще продължим разговора с основателят на Института за пазарна икономика и преподавател Софийския университет Свети Климент Охридски, доцент Красен Станчев, след песен. Господин Станчев, моля ви, останете на линия, а вие, уважаеми слушатели, останете на вълните на Радио Фокус. Седмичния обзор на Радио Фокус Метроном. Продължаваме разговора с основателя на Института за пазарна икономика и преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски, доцент Красен Станчев. Доцент Станчев, вече обърнахте вниманието и на друг паралив от седмицата проблем. 6-дневната блокада и дадените от правителството 15 милиона лева за заплатите на ватманите, шофьорите и служителите в столичния транспорт, за да се отпуши същата тази блокада. Вие пресметнахте, че най-малко 65 милиона лева е загубата за икономиката на София и страната от нея. Какви ще бъдат обаче последиците?
Последиците ще бъдат, че рано или късно, по-скоро рано, колкото късно, ще има подобни претенции и подобни опити за да печелиш нещо за чужда сметка, нали, с помощта на правителството.
Е, тогава какви решения могат и трябва да се вземат за реформиране на столичния градски транспорт, за да се започне поне от някъде с добър пример?
Ами, в общи не мога да кажа. В смисъл, трябва човек да е специалист по тези неща, за да може да отговори, но това, което обикновено се прави, е преглеждат се претенциите в такива случаи и показват, че те са несъстоятелни, тъй като примерно искането за увеличаване на заплати е осъществено миналата година. Има 15% увеличение миналата година, което е повече отколкото и средното заплащане, всички форми на заплащане е по-високо отколкото е средната заплата в София. Така че в общи линии това се преглеждат някакви неефективности на системата. Дали ще бъдат приходите на компаниите, дали ще бъдат разходите, няма особено значение, но и двете са свързани едно с друго. Плюс това трябва да се знае, че в общи линии тези средства, които отиват за Софийския градски транспорт, са средства, които се плащат от цялата страна, тези, когато и те идват от бюджета. А това не е малко. Това са 35% от разходите за Софийски градски транспорт. Плащат от централния бюджет, което означава, че цяла България плаща транспорта на София. Това, разбира се, е важно, тъй като София е голяма и така нататък, но не само това плаща централния бюджет на София. Централния бюджет плаща на София и, да речем, отоплението, където го има. Това е голям дефицит, който в крайна сметка може да бъде използван чисто политически. Голям дефицит има предвид топлофикацията, но това, което може да бъде използвано политически, е предимството на София при разпределението на различни бюджетни разходи. Така че това също е проблем. Това внася допълнително политическо напрежение и всяко едно подобно искане, независимо дали ще бъде в градските транспорти на другите части на България или ще бъде в някакви други системи, в крайна сметка трябва да се решава рационално. А тогава, когато не се решава рационално, както е в този случай, то тогава желанието или надеждата, че подобни протести, целящи привилегия за чужда сметка, ще създават политически напрежения.
А защо се получи изкривяване в паричното съотношение между заплатите на различните съсловия и професии?
Това е по-дълга история, но в общи линии това, което се случва, е преди 20 години и то е, че тогава спира по някакъв начин приватизацията на съществени сектори от икономиката. Отбягват се концесии, отбягват се неща, при които е възможно или схеми на решаване на икономически отношения, при които е възможно частно предлагане на обществени услуги. Независимо дали говорим за приватизация или говорим за нещо друго, като градски транспорт, водоснабдяване и така нататък. Водоснабдяването е един от тези, рискови фактори, които има в страната, и то е поради простата причина, че 98% от ВИК дружествата в страната работят на загуба, на много по-голяма загуба, отколкото останалите 2%, които са на концесионен принцип. Загуба означава загуба на вода, не означава друго. Означава загуба на вода, което в бъдеще увеличава разходите по решаване на проблеми с водоснабдяването. Но загубите на вода в страната са някъде около 57-58% от водата, която в началото на тръбата е пусната, но не стига до чешмата.
Прави впечатление, че битките се водят преди всичко за разпределение на публичните, на бюджетните пари. Това е, може би, като доказателство към казаното от вас до тук. Но какво означава?
Затова и тези неща започнаха тогава, когато 20-та година, ноември месец, бяха премахнати българските правила за фискална стабилност, а те бяха до 2% бюджетен дефицит и всичко останало подобно на това. А не 3%.
А това каква връзка има?
Ами тогава, когато вие увеличите, т.е. премахнете това правило, което действаше от 1 януари 2012 година до ноември 2020 година, то в крайна сметка се получава, че всички правителства, а те се сменят много често, се надяват, нали, с увеличение разходи по преразпределение на бюджетния тиквеник, ще печелят гласове. Тоест, нали, политическа стабилност създава и фискална стабилност.
Какво ще се случи, ако в близко време, в следващите месеци, започнат да се активират секторите, които имат ресурс за ултиматум? И как това ще повлияе пък съответно на пътя ни за еврото?
Значи, възможно е критерия, по който трябва да се търси отговор на този въпрос, е дали даден отрасъл може да блокира някаква съществена система. И затова споменах, да речем, отпадъци, битови отпадъци, здраве. Това, което се случи с тачката, бях в болница и видях как реагират, да речем, сестри и други хора от персонала. Или пък ВИК. Но възможно е да се предвиди точно кой би бил отрасъл, който ще въведе подобни рискове. Но така или иначе, тогава, когато вие видите успех и имате такава нагласа, каквато имат профсъюзите в София и в градския транспорт, то вие винаги може да направите някаква възможност за рекет.
Профсъюзите, между другото, продължават да искат увеличение на заплатите. 1100 е тяхното число лева до 2027 година. Това е общо взето за година, година и нещо напред.
Това за транспорта ли говорите?
Да, за транспорта в София. Веднага след стачката си поставиха. Искат ново увеличение от 1100 лева. Веднага си поставиха.
Така е, но този рекет е възможен не само в транспорта. Как ще стане с транспорта на София, не мога да кажа. Възможно е, нали, да се получи някакво мнение, да се получат някакви други решения на, не че няма такива. Нали, има възможности за ограничаване на администрация, на разни други такива неща. Има възможности за съкращаване на бюджет на София. Не знам дали знаете, но София има общински съвет, който е равен на общинския съвет на Токио. В смисъл, имат много, много излишни хора, така да се каже, в системата на управление на българските общини.
Благодаря ви за това, че бяхте наш гост и за времето, което ни отделихте.
И аз благодаря.
Чухте анализа на основателят на Института за пазарна икономика и преподавател Софийския университет Свети Климент Охридски, доцент Красен Станчев. От студиото ще продължи след 5.